Odklad Brexitu ano, ale v kratším termínu, než si Británie přála. Takový je závěr posledního summitu Unie. Důchodci si od příštího roku polepší o 900 korun. Naopak vyšší rodičovský příspěvek dostanou jen rodiče nově narozených dětí. Shodli se na tom zástupci hnutí ANO a ČSSD na jednání koaliční rady. Senátoři nezvolili právníka Aleše Gerlocha ústavním soudcem. Pákistánský soud poslal skoro na 9 let do vězení Češku zadrženou na letišti v Lahoru s 9 kg heroinu. To je jen část toho, co přinesl tento týden. Začalo jaro a s ním teď i první jarní souhrn těch nejdůležitějších událostí týdne. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Veronika Malá.
Týden plus.
Odložení Brexitu ano, ale až do konce června ne. Takový je závěr summitu Evropské 27 a Velké Británie, který se na konci týdne konal v Bruselu. Londýn má teď dvě možnosti, a to posun termínu do 22. května pod podmínkou, že britská dolní sněmovna příští týden schválí brexitovou dohodu. Pokud se to ale nestane, musí Londýn do 12. dubna přijít s plánem, jak dál postupovat. Oznámil to předseda summitu Donald Tusk s tím, že do hry se při odkladu do Brexitu dostávají i květnové volby do Evropského parlamentu.
V praxi to znamená, že do tohoto data zůstávají všechny možnosti otevřené. Dohoda, žádná dohoda, dlouhý odklad nebo odvolání Brexitu. Do 12. dubna se také Velká Británie musí rozhodnout, zda uspořádá evropské volby. Pokud ne, možnost dlouhého odkladu se automaticky uzavře.
Obě řešení nicméně v tuto chvíli znamenají, že Britové nemusí příští pátek opustit Unii bez dohody. Podle předsedy Evropské komise Jeana Clauda Junckera už 27 nemůže v případě Brexitu udělat víc.
Udělali jsme vše, abychom dohodu dostali přes cílovou pásku. Jsem rád, že 27 unijních lídrů schválilo právně závazné záruky, na kterých jsme se dohodli ve Štrasburku. Tím je celý balíček hotový. Není už nic, co bychom mohli nabídnout.
Britská premiérka Theresa Mayová oznámila, že udělá vše proto, aby Británie odešla z Evropské unie s dohodou. Zároveň nechce, aby se země účastnila voleb do Evropského parlamentu.
Nemyslím si, že by bylo správné volby do Evropského parlamentu pořádat. 3 roky potom, co si Britové zvolili odchod z Evropské unie, by se po právu ptali, proč by teď měli hlasovat o složení části organizace, kterou se rozhodli opustit.
Večer před odletem do Bruselu prohlásila Mayová v televizním projevu, že odklad Brexitu je pro ní osobní zklamání a za viníka současného chaosu označila parlament. Tím pobouřila konzervativce i labouristy. Londýn chce získat víc času mimo jiné i poté, co předseda britské dolní sněmovny premiérce neumožnil předložit rozvodovou dohodu s Unií parlamentu k třetímu hlasování. Odvolal se přitom na 400 let starý precedens. Na summitu byl i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Theresa Mayová podle něj nebyla schopná vysvětlit svůj další plán.
My jsme se od paní premiérky nedozvěděli téměř nic. Ta debata i s ní byla dlouhá, víc než hodinu. Jsme kládli dotazy a víceméně ona nebyla schopná nám de facto nic říct. Ani to, jestli vůbec ten parlament bude hlasovat příští týden, nebude, takže v tomhle směru samozřejmě jsme nebyli moc spokojeni.
Pojďme se teď ještě podívat přímo na britské ostrovy, jaká je situace přímo tam. Ministr obrany Gavin Williamson tam potvrdil, že britská vláda zahájila i přípravy na divoký Brexit. Od pondělka bude skupina 3500 britských vojáků ve stavu nejvyšší pohotovosti. Armáda má pomoct zvládat nepředvídané události, které mohou neorganizovaný odchod Spojeného království z Evropské unie doprovázet. Více zjišťoval londýnský zpravodaj Jaromír Marek.
Ozbrojené síly by mohly v případě potřeby pomáhat s distribucí potravin i s dovozem pohonných hmot a dalšího zboží na britské ostrovy. Podle televize Sky News může 200členný tým vojáků s cisternami zásobovat čerpací stanice pohonnými hmotami. Vojenské základny se zase připravují na to, že by v jejich areálech mohly parkovat kamiony, pokud bude na hranicích docházet ke zpožděním kvůli celním kontrolám. Velitelství operace Redfall sídlí podle televize Sky News v jaderném bunkru hluboko pod ministerstvem obrany na londýnském Whitehallu.
A přípravy se dělají i na české straně. Tým ombudsmanky ve spolupráci s Radou vlády pro romské záležitosti připravil příručku pro ty české občany, kteří by se po Brexitu chtěli vrátit do České republiky. Petr Torák je členem vládní rady a v Británii řídí charitativní organizaci Kompas na pomoc zejména českým a slovenským Romům. V této situaci se totiž můžou ocitnout i oni, mnohdy i po letech života v Británii. Českému rozhlasu proto řekl, co všechno v dokumentu je.
Ten dokument má hlavně za cíl teda poradit nebo pomoci Čechům, kteří se chtějí vrátit, aby věděli, jak zaregistrovat děti do školy, kde si najít práci, jakým způsobem si vyřídit třeba sociální podporu, důchod a další vlastně náležitosti po tom, co se okamžitě přijedou do České republiky. Zároveň jim to vlastně i poradí, co si musí obstarat předtím, než vůbec opustí Británii. Co se týče třeba výpisu ze škol, dokumentu o placení daní a zdravotního pojištění a všechny tady ty náležitosti. Je to přesný návod toho, co udělat před odjezdem a po příjezdu do České republiky. Samozřejmě tam je i trochu jiný vzdělávací systém v Británii. Dítě začíná chodit do školy od 4 let, takže tam se potom ptají, do jakého ročníku to dítě nastoupí. Dále potom, pokud nemají dům nebo byt, že jo, v České republice, tak se ptají, jakým způsobem si vyřídit bydlení, kde, jestli mohou dostat od státu, nebo jestli si musí soukromně najít, jestli ten stát jim pomůže, případně než začnou pracovat s placením nájmu a těch věcí. Takže to jsou ty hlavní oblasti a samozřejmě potom práce, kde jsou volná místa, jak si najít práci a co je potřeba vlastně přinést sebou.
Podle britského tisku teď Theresa Mayová ztratila kontrolu nad časovým řízením Brexitu. Moderátor Vladimír Kroc proto o stejné otázce mluvil s analytikem Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Krištofem Krulišem.
Ano, evropská 27. premiér se vymezila mantinely pro ty případy, které v zásadě mohou nastat. Samozřejmě osud Brexitu a ten proces, kterým Brexit prochází, je spojen s řadou okolností, které nelze zcela předvídat. Ale co se týče těch možností, které byly dány na stůl, tak Evropská rada se snažila udělat vlastně maximum, aby její postoj vůči Británii byl nějakým způsobem komunikován jasně, transparentně.
Jakou váhu má těch více než 2 miliony podpisů pod peticí na stránkách britského parlamentu, která žádá zrušení Brexitu?
Tak je to jsem petice, která se nabízí v této době. Je to doba, kdy je i plánován velký pochod do Londýna. Na druhou stranu pro současnou premiérku to s největší pravděpodobností vlastně žádný význam nemá, protože ona je pevně zacílená na tu svoji cestu, to znamená předložit po třetí tu svou dohodu o Brexitu v dolní komoře a samozřejmě udělat maximum pro to, aby byla schválena.
Oba nové termíny znamenají, že příští pátek Británie nemusí opustit evropský blok chaoticky. Taková situace může případně znovu hrozit až 12. dubna. Je to pravděpodobné?
12. dubna by, pokud by se Theresa May nepodařilo tu dohodu prohlasovat nebo ani vůbec ji dostat k hlasování přes to, ten verdikt spíkra Berkova, tak by nastala situace toho, že Evropská unie prozatím prodloužila tu dobu pouze do 12. dubna, takže by se musel hledat další řešení. Je zřejmé, že na obou stranách je vůle nedopustit ten odchod chaotický bez dohody, ale zároveň, že Evropská 27 už nebude mít dále ochotu ustupovat krok po kroku nějakou takovou tou salámovou metodou, ale už v tomto datu by tlačila Británii, aby požádala o dlouhé prodloužení, znamená řádu do konce roku nebo možná i ještě dalšího.
Jak se budou brexitová jednání vyvíjet, budou naši reportéři samozřejmě dál sledovat.
Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Spor o rodičovský příspěvek. I tak by se stručně dala shrnout jednání, která se v tomto týdnu o dávce pro rodiče těch nejmenších dětí vedla. Rodičovský příspěvek se totiž od příštího roku zvýší o 80 tisíc korun, celkem tedy na 300 tisíc. Na koaličním jednání se na tom shodli zástupci hnutí ANO a sociální demokracie. Má to ale háček. Oproti původním slibům se bude přidávat jen rodičům, kterým se děti narodí od 1. ledna 2020. Ušetřené peníze se naopak použijí na důchody, Penzisté si tak v příštím roce polepší v průměru o 900 korun. Jednání ve Strakově akademii sledovala redaktorka Zdeňka Trachtová.
Obě strany udělaly na večerním jednání koaliční rady ústupky. Hnutí ANO přistoupilo na návrh ČSSD zvýšit důchody o 900 korun. Uspělo naopak se svým návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku pouze pro nově narozené děti. ČSSD původně prosazovala navýšení pro všechny děti do 4 let. Celkem se rodičovský příspěvek zvýší ze současných 220 tisíc na 300 tisíc korun, řekla ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová.
Kompromis pro obě strany nakonec byl ten, dá to nově narozeným dětem. Tam samozřejmě určitá úspora bude, tam určitý prostor pro to, abychom mohli navýšit důchody.
Navýšení důchodů a rodičovského příspěvku vyjde podle Schillerové státní kasu zhruba na 11 miliard korun. Sociální demokracie a hnutí ANO se dohodly také na zavedení zálohovaného výživného, řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD.
V podstatě bych chtěla, aby stát pomáhal, pokud se nepodaří výživné vymoci, pomocí těch kroků, které jsme společně vypracovali, tak všem matkám, které mají příjem do výše průměrné mzdy.
Vraťme se ale ještě k šéfce rezortu financí Aleně Schillerové. Ta uvedla, že zvýšení důchodů a rodičovského příspěvku vyjde státní rozpočet na zhruba 11 miliard korun. Kvůli tomu uvažuje například o digitální dani nebo vyšším zdanění hazardu. Plán zvýšit rodičovský příspěvek jen pro některé rodiče ale okamžitě vyvolal vlnu kritiky. Výhrady k němu má i místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru z Pirátské strany Olga Richtrová.
Tak hlavně jde o to, že už probíhala půl roku nějaká komunikace a lidi si samozřejmě plánují život. Takže se začali těšit na to, že to navýšení bude buď pro všechny, kdo budou mít tedy děti do 4 let, nebo alespoň pro ty, kdo stále budou aktuálně pobírat ten rodičovský příspěvek k tomu 1. lednu. Takže tahle ta úplně nová možnost vlastně všechno postavila na hlavu. Tak bych ráda zdůraznila, že přece jenom pořád je to vlastně nesmírně špatné řešení v tom, že jde zase o skokové navýšení. 12 let se tady ten rodičovský příspěvek nezvyšoval a právě tyhle skokové řešení vedou k strašlivým nespravedlnostem. Představte si dítě, který se narodí 31. prosince tohoto roku, jeho rodiče budou mít 220 tisíc rodičovský příspěvek a přitom ho začnou pobírat až v tom následujícím roce, až v roce 2020, až po doběhnutí mateřské většinou, naprosté většině případů. A to bude vyvolávat obrovský pocit nespravedlnosti kvůli těm zklamaným očekáváním. A nám právě přijde, že možná by se ještě povedlo najít nějakou třetí cestu, která ale by mohla být systémovější. A sice jednak zavést právě tu postupnou indexaci, postupné valorizování rodičovského příspěvku podle toho, jak se vyvíjí inflace, jak se vyvíjí průměrná mzda. A druhá věc, šlo by zvážit, jestli by pro umenšení té nespravedlnosti nemohlo být možné nějaké poměrové zvýšení rodičovského příspěvku podle toho, kolik člověku zbývá nevyčerpané částky. Tak, aby ti, kteří skutečně mají to maličké dítě, narozené prostě na podzim 2019, netrpěli tím dramatickým rozdílem od těch, kdo si počkali do ledna.
A návrh se nelíbí ani lidem. Ti sepsali elektronickou petici, kterou se snaží bojovat za vyšší rodičovský příspěvek i pro rodiče dětí do 4 let. Podepsalo ji už 10 tisíc lidí. Ministryně práce Jana Maláčová jako odpověď uvedla, že ještě bude o rozšíření dávky bojovat. V rezortech se ale podle ní bude muset najít 8 miliard korun. Právník Aleš Gerloch se nestane ústavním soudcem. V tajné volbě o tom rozhodli senátoři. Gerlocha navrhl do funkce prezident Miloš Zeman. Ten by teď měl senátorům předložit nový návrh. Jednání horní komory sledovala redaktorka Jana Čermáková.
Jako první vystoupil před senátory v debatě o Aleši Gerlochovi hradní kancléř Vratislav Minář. Prezidentův návrh zdůvodňoval jen krátce. Vyzdvihl hlavně Gerlochovu odbornost.
U navrženého kandidáta se snoubí osobní předpoklady a využití jak teoretických znalostí, tak rozsáhlé zkušenosti z aplikační praxe. Jeho návrh je i velkým přínosem pro obohacení spektra sboru soudců Ústavního soudu, kde právě ta různobarevnost je velmi důležitá pro to, aby tahle instituce správně rozhodovala.
Gerlochovi zastánci mezi senátory také mluvili hlavně o jeho odbornosti. Je prorektorem Univerzity Karlovy, vedoucím kateder teorie práva a ústavního práva a místopředsedou Legislativní rady vlády. Kritici mu naopak vytýkali, že podle nich vystupuje spíš jako advokát a obhájce kroků prezidenta Miloše Zemana. Gerloch už dřív odmítl, že by měl s prezidentem na všechno shodný názor. Před senátory mluvil i sám Gerloch, hlavně o úloze Ústavního soudu a také o tom, co by chtěl v případě svého zvolení nabídnout.
Věrnost ústavě, nezávislost a nestrannost při rozhodování je zcela neopominutelným základním atributem ústavního soudce. Tomuto požadavku chci beze zbytku dostát.
Proti tomu, aby se stal Gerloch ústavním soudcem, se vyslovili například senátoři TOP 09, Starostů a hnutí senátor 21 nebo KDU ČSL. Šéf lidoveckých senátorů Petr Šilar měl výhrady i ke Gerlochově předlistopadové minulosti.
Odmítavé stanovisko vychází z toho, že pan Gerloch je jaksi mužem, on sám sebe říkal, mužem těch, kteří jsou u moci, nebo můžeme říct, jaksi mužem pana prezidenta. A druhá věc je, nám velmi vadí jeho aktivní účast v straně.
Gerlocha naopak jednomyslně podpořili senátoři hnutí ANO. Proč, vysvětlila předsedkyně jejich klubu Zdeňka Hamouzová.
Pan profesor jednak profesně, jednak osobnostně je dostatečně kvalifikovanou osobou k tomu, aby tuto pozici zastával. Je renomovaným odborníkem v oblasti ústavního práva, má dostatečnou praxi, jednak profesní a osobnostní kvalifikaci.
Mnozí další senátoři nechtěli svůj názor říct právě s odkazem na to, že volba byla tajná. Nakonec v ní Gerloch dostal od 64 přítomných senátorů jen 19 hlasů. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček označil rozhodnutí senátu za čistě politické.
Je ostudené, že senátoři se rozhodují nikoliv na základě odbornosti a profesního životopisu, ale na základě nějakých kádrových profilů a ideologických měřítek.
Gerloch měl nahradit ústavního soudce Jana Musila, který odešel ze zdravotních důvodů.
Po hlasování Aleš Gerloch řekl, že se podle něj víc hlasovalo o prezidentu Zemanovi a jeho kancléři než o něm.
Byla vyvinutá enormní snaha, abych neprošel, dokonce to bylo spojováno se úvahami, že budu předsedou ústavního soudu, takže byla snaha výrazné části novinářů a části senátorů tomu zabránit.
A ještě reakce přímo prezidenta Miloše Zemana. Podle něj rozhodnutí senátu nejmenovat Aleše Gerlocha ústavním soudcem uškodí ústavnímu soudu. Zeman to řekl na konci návštěvy Karlovarského kraje. Prezident zároveň poděkoval senátnímu ústavně právnímu výboru, který nominaci doporučil, a pochválil i sněmovní kluby hnutí ANO a ČSSD, že Gerlocha podpořili. Naopak zkritizoval opoziční kluby, které se za Gerlocha nepostavily.
Škodili především ústavnímu soudu, protože ten mohl mít skvělého odborníka, mimochodem už z roku 2006 právníka roku.
O dalším kandidátovi na pozici ústavního soudce bude Zeman ještě uvažovat. Proč získal Aleš Gerloch v Senátu jen 19 hlasů? O tom mluvil moderátor Libor Dvořák s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem.
Myslím si, že tam se hlasovalo ne o jeho odborné způsobilosti, ale to zpochybnění bylo v tom, že se posuzoval Aleš Gerloch jako člověk morálně integrovaný, a tam někteří senátoři měli výtky k tomu, že si myslí, že sice Aleš Gerloch velmi dobře ovládá ústavní právo, ale že ho vykládá tak, jak je potřeba pro různé účely, a poukazovali například na jeho stanovisko velmi sporné, týkající se toho, zda prezident republiky musí nebo nemusí jmenovat ministrem například pana Pocheho a podobně. A v neposlední řadě se tam také dost promítlo to, že Aleš Gerloch byl dlouholetým členem komunistické strany před listopadem 89. A v této souvislosti bych chtěl zmínit, že to není jediný, jako kdo byl odmítnut jako kandidát na soudce ústavního soudu, který měl právě problém kvůli tomu, že byl v minulosti členem komunistické strany. Takže to také hrálo svoji docela významnou roli.
Souhlasil byste s tím, už tady o tom letmo byla řeč, že Senát vlastně tímto nezvolením učinil jakýsi vzkaz hradu a prezidentu Zemanovi?
Je to věc, která se už v minulosti stala několikrát, ale u Miloše Zemana je tam zajímavý posun. On, když nastupoval do úřadu, tak byl, dá se říci, když to řeknu, nadneseně velký kamarád se senátem. Dokázal tam navrhovat kandidáty na ústavní soudce tak, že procházeli, a hlavně to dělal takovým způsobem, že když někomu končil mandát, tak už byl připraven člověk, ano, který ho nahradil. Takže se nestávalo, že by některé místo ústavního soudu bylo dlouhodobě neobsazeno. No a postupně se to posunulo v to, že už tak vstřícný vztah mezi senátem a prezidentem není. Naopak by se dalo říci, že se posouvá do té pozice, v jaké byl například vztah senátu k Václavu Klausovi, tedy předchůdci Miloše Zemana.
To je pro tuto chvíli vše. Teď jsou připravené aktuální zprávy a po nich bude souhrn toho nejdůležitějšího z tohoto týdne pokračovat. Policie téměř po 16 měsících odhalila možné viníky pádu trojské lávky v Praze. Kvůli podezření na obecné ohrožení z nedbalosti zahájila trestní stíhání se dvěma lidmi. Podle mluvčího městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly jim může hrozit až 8 let vězení.
S ohledem na to, že došlo ke škodě velkého rozsahu a nebo těžké újmě na zdraví, tak je to jakoby v závažnějším odstavci kvalifikováno, kde hrozí 2 roky odnětí svobody až 8 let nebo peněžitý trest.
Podle serveru Seznam zprávy je stíhaný bývalý vedoucí oddělení mostu technické správy komunikací Antonín Semecký a autor lávky Jiří Stráský. Ten své trestní stíhání potvrdil serveru Lidovky.cz. Lávka spadla v prosinci 2017, zřítili se z ní 4 lidé, 2 z nich se zranili vážně. I to je jedna z událostí tohoto týdne. Další doplní i následující půl hodina. Od mikrofonu ještě jednou zdraví Veronika Malá.
Týden plus.
Na 8 let a 8 měsíců poslal pákistánský soud do vězení Češku Terezu Hluškovou, obviněnou z pašování drog. 22-letou ženu zadrželi celníci loni na letišti v Lahauru a v jejím kufru objevili 9 kilogramů heroinu. I kvůli jejímu případu Česko s Pákistánem jedná o dohodě o vydávání odsouzených. Pokračuje redaktor Václav Jabůrek.
Pokud si odsouzená Češka požádá u pákistánských úřadů o předání k výkonu trestu do České republiky, pak Česká republika podnikne všechny nezbytné kroky k tomu, aby mohla být k výkonu trestu do České republiky předána.
Říká mluvčí ministerstva zahraničí Robert Řehák. Žena několikrát změnila výpověď. Podle deníku Daily Pakistan s úřady nejdřív spolupracovala a oznámila jména kompliců. Později tvrdila, že v Pákistánu chtěla studovat islám a o drogách nevěděla. Kromě skoro 9letého trestu dostala pokutu v přepočtu asi 18 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný a žena se může odvolat. V Pákistánu hrozí zapašování drog i trest smrti.
Za loňský rok bylo podle mluvčího ministerstva zahraničí Řeháka v zahraničí odsouzeno za drogové delikty 111 Čechů. O průběhu soudu a důvodech pro skoro 9letý trest mluvil moderátor Tomáš Pavlíček se spolupracovnici Českého rozhlasu a serveru Hlídací pes Ork, která v Pákistánu působila, Terezou Engelovou.
Obhájce Terezy Hluškové argumentoval tím, že ten kufr, kterém se našlo 8,5 kg heroinu, nebyl její, na což zjevně tedy soud po výsleších všech svědků nepřistoupil a naopak potvrdil tu verzi, že v kufr, v kterém byly pašovány drogy, patřil Tereze Hluškové a to tvoří taky asi základní kámen toho rozsudku. Zkrátka se u ní našlo téměř 9 kilogramů heroinu.
Ono to nedokázalo v podstatě přesvědčivě vysvětlit, konec konců také několikrát změnila výpověď, ale řekla byste, že ten trest vzhledem k okolnostem je víceméně přiměřený?
Já si myslím, že je na té spodní hranici, protože média v Čechách už to také mnohokrát zmiňovala, pokud u toho obviněného najdou méně než 10 kilogramů heroinu, tak ta sazba je kolem 10 let odnětí svobody, 10 až 14 let, takže si myslím, že ona vlastně z toho ještě vyšla relativně dobře. Pokud by to bylo více než 10 kilogramů heroinu, pak už jí mohlo hrozit do životí nebo dokonce trest smrti.
Mě by také zajímalo, proč se celý ten proces stáhl relativně dlouho.
No, on se na pakistánské poměry netáhl zas tak dlouho. Já myslím, že ta délka byla poměrně standardní. Například Khadija Shah, která byla odsouzená za pašování, pravda, 63 kilogramů heroinu v roce 2014, tak ten její soudní proces trval, nebo ta vazba její trvala 2 roky. Takže si myslím, že vlastně česká občanka to v tomto ohledu měla dokonce kratší, než je takový standard, dá se říct.
Jaká pravidla se musí dodržovat, pokud budeme chtít, aby si žena mohla trest odpykat v Česku? O tom mluvila moderátorka Lucie Vopálenská s bývalým ministrem zahraničí, dnes ředitelem diplomatické akademie Cyrilem Svobodou.
Nemáme zvláštní smlouvu o právní pomoci s Pakistánem, takže platí obecná pravidla. Zatím pravidla jsou taková, že většinou český občan si musí aspoň část trestu vykonat v Pakistánu a potom je možné ho vydat do České republiky, ale samozřejmě za podmínky, že i tady bude vykonávat trest, kdybychom toto nedodrželi. a ty lidi neměli potom ve vězení, tak už by nám do budoucna nikdy Pakistán nikoho nevydal. Takže to pravidlo se musí dodržovat, bohužel i s tím, že se samozřejmě vykonává trest potom v České republice.
Ten odvolací soud může přijít, jak jsme třeba slyšeli z médií, možná až za několik let, takže hraje to nějakou roli a po jaké době by vůbec mohla Tereza Hlušková požádat o výkon trestu v Česku?
Ona se požádat může kdykoliv, to může požádat hned. Otázka je, kdy k tomu svolí pakistánská strana. Nejsem znalec detailů v tomto případě, ale odhaduji, že bude muset část trestu vykonat v Pakistánu a poté pakistánská strana dovolí to vydání, vydá do České republiky, aby byl trest vykonán také v České republice. Ale zdá se mi, že málo pravděpodobné, že by hned pakistánská strana okamžitě po vynesení rozsudku souhlasila s vydáním a vydala občanku České republiky k výkonu trestu v České republice. To se mi dá málo pravděpodobné.
To byl ředitel Diplomatické akademie Cyril Svoboda. Nový Zéland 2 minutami ticha uctil oběti teroristického útoku na mešity ve městě Christchurch. Minulý pátek tam zahynulo 50 lidí. 26 z nich na konci týdne pohřbili, včetně nejmladší oběti, 3letého chlapce. Televize i rádia vysílali muslimskou výzvu k pátečním modlitbám. Ženy si zahalily hlavy šátky. Pokračuje kolega Ondřej Klapal.
Imám Gamal Fuda na pětním shromáždění u jedné z napadených mešit v Christchurch poděkoval Novozélanďanům za podporu. Premiérka Jacinda Ardernová zdůraznila nutnost jednoty.
Prorok Mohamed, salaláhu alaihi wasalam, říkal, věřící ve vzájemné laskavosti, soucitu a pochopení jsou jako jedno tělo. Kdykoliv nějaká část těla trpí, bolest cítí celé tělo. Nový Zéland truchlí s vámi, jsme jeden.
Ardernová se na pietu oblékla do černého a zahalila si hlavu. Šátky na sobě na výraz solidarity měla i řada dalších žen, včetně policistek dohlížejících na bezpečnost.
Útok na muslimy na Novém Zélandu měl ale tento týden i českou dohru. Předseda pražské muslimské obce Leonid Kušnarenko na Facebooku nabídl věřícím, hlavně pak mužům, pomoc s vyzbrojováním, aby se mohli bránit. Měli by tak podle něj chránit mešity. Kušnarenko je ochotný pomoct se získáním zbrojního průkazu. Vzkaz natočil po pátečním útoku na muslimy v novozélandském městě Christchurch. Pražská muslimská obec se od jeho slov distancovala. Více zjišťoval redaktor Jiří Svatoš.
Kušnarenko konkrétně nabízí pomoc s vyřízením zbrojních průkazů, aby se muslimové měli jak bránit.
Všichni, kteří mají zájem udělat zbrojní průkaz a se zbrojit a se obraťte na mě.
Ostatní členové pražské muslimské obce na Facebook napsali, že Kušnarenko prezentoval jenom svoje osobní názory. Proti jeho výrokům se ohradil taky předseda ústředí muslimských obcí v České republice Munib Al-Ravi.
Není to vhodný krok. Pokud je nějaký pocit ohrožení, tak jsou od toho tedy bezpečnostní složky.
Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD předpokládá, že věc bude řešit policie.
Předpokládám, že policie České republiky bude požadovat potom pánovi vysvětlení. A pokud by se dopustil tím, co zveřejnil na Facebooku nějakého přestupku či trestného činu, tak samozřejmě od toho máme příslušné zákony, ale z mého pohledu jakékoliv výzvy k masivnímu ozbrojování jsou kontraproduktivní a nikam nepovedou. To, co ten pán předvedl, já odsuzuji a věřím, že si s tím policie poradí.
Kušnarenkovu výzvu odmítlo i ústředí muslimských obcí v Česku. Moderátor Tomáš Pavlíček se proto ptal politologa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jana Charváta mimo jiné na to, jak znepokojivě video vzkaz nového předsedy pražské muslimské obce působí.
Tak ten vzkaz samozřejmě zapadá do té situace, která teďka nastala. Na jedné straně je samozřejmě dobrý říct, že ozbrojování je u nás ze zákona možné. Není to problém, jsou k tomu nějaký jasný pravidla. Na straně druhé samozřejmě tohle vyjádření v tenhle moment bude vždycky působit velmi minimálně nešikovně. Ale v zásadě jaksi bude velmi silně v podstatě rozdmíchávat nebo přidávat k tomu jako napětí, který existuje. Přestože, jak říkám, nejde o porušení zákona, ale jde prostě o nesmírně nešťastný moment, kdy tohle to nějakým způsobem jako zdůrazňovat a mluvit o tom.
A přikládáte větší váhu pozici ústředí muslimských obcí, které se od té výzvy distancovalo?
Já se přiznám, že pokud je mi známo, tak v podstatě celá otázka organizovanosti muslimské obce jako takové v českém prostředí je poměrně velmi složitá. Těch organizací existuje několik a měl jsem pocit, že ani jedna z nich není schopná skutečně reálně mluvit v podstatě za většinu, řekněme, českých muslimů, takže jde spíš o takové jako skupiny, které se nějakým způsobem o tohleto snaží. Myslím si, že je dobře, že zazněl hlas jako aspoň další z těch organizací, který se nějakým způsobem distancuje, ale myslím si, že to vlastně mnoho neříká o tom, co si čeští muslimové reálně myslí. Ta, jak se obava, určitě narůstat může, je to naprosto logické. Na straně druhé, ta česká muslimská obec v podstatě dlouhodobě vykazuje znaky, které naznačují, že její tendence k tomu, aby jak si mohla fungovat v rámci české společnosti, stojí primárně na tom, aby v zásadě nebyla moc vidět. Je to velmi standardní taktika, kterou používá řada menšin napříč celým světem. Tvářit se, že jsou vlastně jako neviditelní, snažit se maximálně splynout s tou většinou, aby právě na sebe neupozornili, aby nepřitahovali vlastně žádnou nenávist nebo žádné, aby se nestali cílem takovýhle útoku. Takže z tohohle pohledu já se naopak domnívám, že ta pravděpodobnost, že by jaksi skutečně došlo k nějaké radikalizaci nebo k nějakému jaksi ozbrojování, je v zásadě spíš nízká. Ostatně i v kontextu toho, že kdykoliv jaksi specialisté skutečně na tu českou jaksi muslimskou komunitu o ní mluví, vlastně vždycky zdůrazňují, že tam skutečně k radikalizaci nedochází. A když se vlastně v jednom momentě mluvilo o jakémsi českém muslimském teroristovi, tak jde v zásadě o konvertitu a i ten moment toho terorismu je poměrně jako zatím sporný.
Říká politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jan Charvát. Závěrem ještě doplním další útok, který se tento týden odehrál v Nizozemsku. V Utrechtu zatím zůstává ve vazbě muž podezřelý ze střelby v tramvaji na okraji tohoto města. Při útoku zemřeli 3 lidé. Dalších 7 je zraněných. Vyšetřovatelé stále prověřují, jestli šlo o teroristický útok. Nevylučují ale, že šlo i o zločin zvášně. 37-letý muž původem z Turecka čelí mimo jiné obvinění z několikanásobné vraždy nebo zabití s teroristickým motivem.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Zaměstnanci Olomouckého muzea umění vyzvali ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD k rezignaci. Otevřený dopis se svým požadavkem adresovali také předsedovi vlády Andreji Babišovi z Hnutí ANO. Sepsali ho kvůli okolnostem, které provázejí přípravu stavby Středoevropského fóra v centru Olomouce. Vláda na něj schválila dotaci téměř 600 milionů korun. Muzeum má na vybudování takzvaného SEFA už delší dobu připravený projekt architekta Jana Šépky. Ministerstvo pod vedením Antonína Staňka, bývalého olomouckého primátora, ale požaduje vypsání architektonické soutěže. Téma pro redaktorku Blanku Mazalovou.
Ministr Antonín Staněk z ČSSD kritiku zaměstnanců muzea umění odmítá.
Pokud se ukáže, že můj postup, který volá po transparentní veřejné soutěži na novou stavbu muzea za 600 milionů korun z veřejných zdrojů a peněz daňových poplatníků, tak že by neměla být uskutečněna a že by to měl dostat konkrétní architekt, je chybná, tak jsem připraven jak před vládou, sněmovnou i veřejností tady tento svůj názor obhájit.
Ministr kultury Staněk po nástupu do funkce rozhodl, že na stavbu Středoevropského fóra zvaného SEFO je potřeba vypsat soutěž. Proti jeho návrhu se nedávno ohradila řada odborníků, kteří Šépku v návrh podpořili. Ředitel Olomouckého muzea Michal Soukup cituje z otevřeného dopisu.
Staňkova argumentace, že vedení muzea umění maří vyhlášení veřejné architektonické soutěže na návrh budovy Středoevropského fóra Olomouc, se nezakládá na pravdě. Naopak na její regulérní přijatelné podobě vedení muzea intenzivně a dlouhodobě pracuje. Problém je závažnější. Jde o existenci instituce, která si před téměř 30 lety vyrobila samostatnost a v průběhu let se zařadila svou prací a významem k mezinárodně uznávaným institucí.
Pro Český rozhlas Soukup dodal.
V současné situaci do Olomouce má připutovat 600 milionů korun na tuto stavbu. A ty naše indicie jsou samozřejmě a směřují k tomu audity a další kontroly a tak dál, aby tuto instituci ovládl jiný ředitel, který bude nějakým způsobem moci rozhodovat o těchto finančních prostředcích.
Bývalý ředitel Muzea umění a autor myšlenky vzniku Středoevropského fóra Pavel Zatloukal tvrdí, že vzniklá situace negativně ovlivňuje kulturní a politické směřování České republiky po roce 89. Proto otevřený dopis zaměstnanců muzea podporuje.
Česká kultura si od roku 1989 vydobila to, co bylo ve svobodném světě samozřejmostí, ale v našem světě nikoliv. To znamená, že byla vždy partnerem ke svým zřizovatelům. Pan ministr kultury tady tuto zásadní věc nepochopil.
Středoevropské fórum muzeum plánuje víc než 10 let, je klíčovým projektem prohlášení současné vlády. Má sbírat a vystavovat díla moderního umění zemí Vyšegrádské čtyřky, Německa a Rakouska. Depozitář v nové budově by měl pojmout až 200 000 děl. Zatím má muzeum ve sbírkách předměty za zhruba 2 miliardy korun.
A ministerstvo oponuje. Původní zakázka nebyla transparentní. Muzeum umění Olomouc při hledání návrhu podoby nové muzejní budovy Středoevropského fóra opakovaně porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek. Prohlásil to ředitel ministerského odboru interního auditu a kontroly Miroslav Leixner. Ministr Staněk navíc vysvětloval, proč je podle něho nutné vypsat na stavbu architektonickou soutěž, i když muzeum má návrh už dávno připravený.
Sice rozpočtově vláda schválila částku 593 milionů korun, ale vlastně neproběhlo nic. Ta soutěž vlastně nebyla, bylo to přímé zadání a v tom přímém zadání nebyl žádný finanční strop. A proto jsem přesvědčen, že je důležité, aby proběhla architektonická soutěž, v jejichž podmínkách bude také finanční zastropování, abychom se nedočkali dalšího tunelu Blanka. To znamená, aby se nezačalo stavět a aby se v půlce, ve třetině nezjistilo, že ještě potřeba dalších a dalších peněz.
Jak řekl moderátorovi Vladimíru Krocovi zástupce ředitele Muzea umění Olomouc Ondřej Zatloukal, muzeum už připomínky auditu zdůvodnilo.
Podle našeho názoru ta problematika Středoevropského fóra se rozpadá do několika samostatných okruhů. Co se týče vlastně výsledku toho ministerského auditu, Muzeum umění dle našeho názoru dostatečně objasnilo a zdůvodnilo výtky, které vyplynuly z tohoto auditu, a toto zdůvodnění však ze strany Ministerstva kultury nebylo akceptováno. Muzeum umění má nyní dle zákona 30 dnů na to provést opatření a my na tomto úkolu v současné době pracujeme.
Část zaměstnanců vašeho muzea žádá rezignaci Antonína Staňka.
Všichni zaměstnanci muzea umění, prosím.
A důvod?
Tím důvodem je toto, že pan ministr nás postavil před neřešitelný úkol a zároveň trvá na jeho vyřešení. To je situace, kdy muzeum umění a vedení muzea umění se dostává v podstatě mezi blínská kola, mezi ministra kultury, Českou komoru architektů a pana architekta Šépku.
A rezignace Antonína Staňka by to vyřešila?
Je to jedna z možností, samozřejmě. Tou druhou bez pochyby je posadit se za stůl v tomto složení, které jsem zmínil. Ministr a ministerstvo kultury, vedení muzea umění Olomouc, Česká komora architektů a pan architekt Šépka.
Projekt SEFO, který muzeum plánuje více než 10 let, má zachytit poválečný vývoj výtvarného umění ve střední Evropě. Součástí projektu je stavba budovy v Proluce vedle Muzea moderního umění. Zpočátku se muzeum snažilo získat peníze z evropských dotací, to se nepodařilo a projekt dlouho stál. Před časem ho vláda zařadila do svých investičních plánů. I tím Staněk zdůvodňuje potřebu transparentní soutěže. Hygienici zaznamenali od začátku roku už víc než 300 případů onemocnění spalničkami, což je víc než za celý loňský rok. Kvůli hrozící nákaze skončilo v karanténě například 75 hasičů z Pardubického kraje. Při odborném školení řidičů totiž přišli do styku s instruktorem, u kterého se nakažlivé onemocnění potvrdilo. Z 200 školených hasičů ze sboru jich část nemá dostatečně vysoké protilátky. Proto musí být z preventivních důvodů 21 dní v karanténě. Čím dál víc lidí si klade proto otázku, co způsobuje současný nárůst nemocných se spalničkami. Státní zdravotní ústav i hlavní hygienička si to vysvětlují celosvětovým nárůstem výskytu této nemoci a také klesající proočkovaností populace. Chráněni přitom nemusí být ani dospělí lidé, kteří prošli očkováním v dětství. Množství protilátek se totiž s věkem snižuje. Na vlastní kůži si to vyzkoušela i kolegyně Šárka Feniková, která se vypravila do laboratoře, kde se kromě jiných testů dělají i ty na přítomnost protilátek proti spalničkám.
Máte se odebrat. Dobrý den.
Dobrý den.
Centrem diagnostické laboratoře Trevedic mě provází vedoucí celé laboratoře Petra Chabeleová a vedoucí mikrobiologické laboratoře Markéta Tomšíčková.
Teď jsme na pracovišti odběrovém, kde vlastně se odebírá krev pacientům.
Tak a budeme teda jenom protilátky nebo i kontakt s chorobou?
Jenom protilátky. Až bude výsledek hotový, tak vám přijde SMS-ka, že máte výsledek k vyzvednutí. Tady u nás dostanete unikátní kód, který potom na té SMS-ce najdete odkaz na naši webovou stránku, kde vložíte ten kód a budete tam mít ten výsledek. Takže už potom si ho nemusíte tady vyzvedávat osobně a během dneška vám přijde výsledek už hotový.
Tak jo, takže jsem... Zelené odběrové křeslo.
A dobnu si do vás, jo.
Nejsem nalačno, to nevadí.
Na tohle to nevadí.
Provází mě tím, co tady teď dělám.
Odběrová sestra Helena Brusíková.
Tady z odběrové místnosti vede potrubní pošta, která vede do laboratoře přímo k centrifugám, kde dochází potom k centrifugaci a další úpravě toho vzorku.
A tudy teď tady odešla ta moje krev?
Až za chviličku, až se srazí. Ono to chviličku trvá, než se vysráží. 20 až 30 minut.
Vysvětluje
Petra Kabelejová.
Tak před námi se otevírají další dveře.
Tady vlastně vidíte potrubní poštu, kam jdou vzorky, které jdou přímo z odběrové místnosti anebo z příjmové místnosti, kde se vzorky přijímají.
Tak myslíte, že nám tady něco vypadne?
Za chviličku určitě.
Minimálně za půl hodiny ta moje, ale na to asi tak dlouho nebude možná čekat.
Jsou potom centrifugy, kde se vzorečky točí, zkumavky se zpracovávají, oddělují se sérum od krevních destiček a krevních elementů a vlastně potom se ten vzorek zpracovává, měří se ze séra nebo z plazmy.
Ta centrifuga vypadá v podstatě jako taková velká tiskárna nebo velká kopírka, dalo by se to k tomu přirovnat.
Ano.
A co se s nimi potom děje dál?
Ty vzorky se distribuují k jednotlivým analyzátorům.
Ono to vypadá trošku jako počítačová hra, kdy vlastně ty zkumavky s těmi štítky putují takovými drážkami a podle těch štítků se tady dále rozčlenují.
Tady právě teď vzoreček projíždí, zastaví se, projel přes čtečku čárového kódu a tam mu řekne buď zahni doleva nebo jeď rovně.
A vyšetřit se na protilátky vůči spalničkám je jak náročný úkol? Já jsem slyšela, že dnes odpoledne už bych měla mít výsledky, aha, čili je to opravdu takhle rychle?
Je to rychle, je to během jednoho dne, nevyžaduje to žádnou přípravu pacienta.
Abychom si to dokázali představit, já jsem si myslela, že se pořád ještě pracuje s Petriho miskami a že tam se vlastně testuje to, jestli zareaguje ta moje krev nebo ne, takže tyhle ty moderní přístroje to dělají jinak.
Vlastně ty Petriho misky se využívají v mikrobiologickém vyšetření, kde se přímo prokazuje bakterie. Spalničky jsou virové onemocnění, takže tam se prokazuje protilátka. A my na to používáme chemoluminescenční metodu, takzvanou CLIA metodu. To je sandwichová metoda, ten komplex, který vznikne, antigen, protilátka a protilátka proti té lidské protilátce, se naváže na substrát, který spustí tu reakci chemiluminescenční a začne to zářit. A vlastně míra té světelné reakce určuje hladinu těch protilátek, který má člověk v krvi.
Takže abych to úplně zjednodušila, když ten výsledný vzorek nezáří, to znamená, nemám žádné protilátky. Čím více to září, tím více protilátek.
Protilátek máte víc, ano.
A nutno ještě dodat, že i kolegyně Šárka Feniková nakonec zjistila, že už její vzorek nezářil a protilátky proti spalničkám tedy nemá. Český rozhlas znovu naděluje. Tým Ježíškových vnoučat nezahálí ani teď, kdy je do Vánoc ještě hodně daleko. V těchto dnech se totiž můžete zapojit do projektu Dáme výtah a pomoct tak lidem z pečovatelského domu v Krucemburku na Vysočině, aby v domě měli výtah. Jeho cena je asi 1 milion 200 tisíc korun. Obyvatelé domu výtah potřebují a jak teď uslyšíte, rozhodli se jim v tom pomoct hudebníci, sportovci i osobnosti rozhlasu. Na slevomatu nabízejí zážitky, jejich jejichž nákupem se na výtah sbírají peníze. Natáčela redaktorka Tereza Chlubná. Celé to funguje tak, že na portálu slevomat.cz se každý den objevuje několik nabídek na jedinečné zážitky. Třeba s moderátorkou radiožurnálu Lucí Výbornou, která věnovala hned dva zážitky.
Když jsem přemýšlela o tom, co bych tak mohla nabídnout v rámci akce Dáme výtah, tak mě napadly dvě věci, které asi, myslím, umím nejlíp ze všeho, co dělám. Jedna věc je rozhovor a druhá věc je pohyb. Takže nabízím vaši přítomnost během rozhovoru s hostem radiožurnálu ve studiu s následnou prohlídkou budovy. No a potom pohyb. A slibuju, že z toho pohybu, který spolu provedeme, bude nejkrásnější pohled na svět.
Projekt Dáme výtah můžete na Slevomatu podpořit třeba i nákupem vstupenek do divadla, kurzu psaní, nebo když si koupíte hodinu zpěvu s operní pěvkyní Dagmar Peckovou. A stavbu výtahu v pečovatelském domě v Krucemburku podporuje třeba i zpěvák Tomáš Klus.
Výtah podporuju, protože se mi líbí, když lidi tahnou za jeden provaz, ať už ve snaze někomu pomoct nahoru, anebo někomu pomoct dobře přistát. Pak, když budete pomáhat s námi, za sebe dávám do placu, že vám můžou přistát na stole vstupenky na naši spolutour. Moc vám děkuju za to, že pomáháte. Vážím si toho.
Cílem ale není jen postavit výtah. Projekt upozorňuje i na něco jiného, jak popisuje spoluautor projektu Ježíškova vnoučata Martin Ondráček z Českého rozhlasu.
Chceme upozornit na problematiku imobilních seniorů. Chceme ukázat České republice, že se dají realizovat neuvěřitelné věci, protože my všichni v Ježíškových vnoučatech doufáme, že ten 1 200 000 korun vybereme. Chceme ukázat, že je spousta firem a známých i neznámých osobností, které umí pomáhat. A chceme lidem, kteří nám přispějí nějaké peníze, nabídnout nevšední zážitky a nevšední setkání.
Zážitky i věcné ceny můžete na Slevomatu kupovat do 18. dubna. Jak se na portálu zorientovat, doplňuje Jana Úlovcová ze Slevomatu.
Na hlavní straně uvidíte kampaň, která se jmenuje Dáme výtah Ježíšku a vnoučata. My jsme se rozhodli dělat to takovou hrou, protože ty odměny jsou vážně exkluzivní, že v průběhu dne v různých časech zveřejníme různé odměny.
Lidé v pečovatelském domě v Krucemburku by se podle týmu Ježíškových vnoučat mohli nového výtahu dočkat 8. listopadu.
Přispějte tedy i vy, tím už končí i souhrn toho nejdůležitějšího z tohoto týdne. S přáním dobrého výběru toho správného zážitku se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.